Jak vážnou komplikaci představuje blokovaný hormuzský průliv pro automobilový průmysl? Proč americký ministr obrany odvolal náčelníka štábu pozemních sil USA? A jsou letošní velikonoční svátky víc než v jiných letech poznamenané válečnými konflikty ve světě? O tom všem budeme mluvit. Iránská bezohlednost při blokádě hormuzského průlivu ohrožuje globální ekonomickou bezpečnost. I to zaznělo na online schůzce přibližně 40 zemí k důsledkům války v Iránu. Spojené státy se ke schůzce nepřipojily. Hormuzským průlivem běžně proudí asi pětina světových dodávek ropy a plynu a jeho uzavření má přímý dopad na ceny energií po celém světě. O tom, jak současná situace ovlivňuje automobilový průmysl, který je klíčový pro českou ekonomiku, budu mluvit se Zdeňkem Peclem, výkonným ředitelem Sdružení automobilové průmyslu. Dobrý den.
Dobrý den.
Ovlivňuje ta víc než měsíc trvající válka USA proti Iránu už nějak zásadní právě automobilový průmysl v Česku?
Je potřeba si říct asi, jaké to ovlivnění de facto může být. Bavíme se o zdražení surovin, které se pak promítne do zdražení dílu a vlastně ve finále i toho výrobku. Hrozí samozřejmě stále i výpadek dílu, byť v tuto chvilku nemáme konkrétní zprávy. A samozřejmě se zdražením vozidel pak a spolu s tím i s inflací hrozí zpomalení ekonomiky a de facto pak i pády prodejů těch vozidel. Čili je otázka, ve které té části, o čem se bavíme.
Tak a v jaké té části teď jsme? Dochází už právě ke zdražování materiálu, které by pak vedlo ke zdražování jednotlivých dílů pro automobilový průmysl?
Je to tak, od našich výrobních firm máme zprávy, že dodavatelé surovin, se kterými spolupracují, už jim ohlásili navýšení ceny těch vstupů, čili teď je čeká poměrně hektické období řadu měsíců, kdy budou muset změnu té nákladové struktury svojí promítnout do těch cen pro ty tier 1 a samozřejmě i finální výrobce, čili to období před námi poměrně hektické.
O jaké materiály anebo díly hlavně jde?
Bavíme se tuhle chvilku hlavně o těch surovinách, čili plasty, polymery a související. Nakonec ale ono, ten nárůst cenový se promítne de facto i do dalších částí, například výroba skla, hliníku, chemie, kde se promítne skrze růst ceny plynu.
A do jaké míry se výrobci aut předzásobují? Je tu možnost pokrytí třeba krátkodobého výpadku ze zásob, nebo pokud by ta válka netrvala tedy díl než třeba další měsíc?
Ono ty možnosti držet zásoby v nějakém větším množství jsou relativně omezené prostě tou ekonomikou a to, co vidíme, je, že zásoby jsou zpravidla v řádech týdnů, maximálně v nízkých jednotkách měsíců, čili ty dopady se začnou promítat relativně rychle. To, co v tuto chvilku vidíme, že se dochází k nárůstům těch cen těch surovin, dejme tomu v nízkých desítkách procent, což je tuto chvilku řekl bych, ta dobrá zpráva, protože vozidlo se skládá z nějakých zhruba 20-30 tisíců součástek. Bez jenom jediné z nich ho nemůžete zkompletovat, předat zákazníkovi. Čili to je to, čeho se celý ten dodavatelský řetězec obává nejvíce. Kdyby zastavil výrobce, tak zastavuje celý ten dodavatelský řetězec pod ním.
No, ta válka má teď docela významný dopad hlavně na Asii. Tak jak moc čeští výrobci používají právě materiály nebo díly dovážené z Asie?
Ono zase těch dopadů je několik. Pokud se jedná o dodávky surovin do EU, tak tam to vnímáme, ten aktuální konflikt, jako de facto akcelerátor již tak zhoršující situace. Ta se začala zhoršovat samozřejmě v loňském roce, tak jak vygradovala celní válka mezi USA a Čínou. Čína reagovala exportními omezeními, co už v tu chvilku tlačilo na růst cen, na omezení dodávek. A druhou otázkou pak je dopad na samotnou Asii. Co to bude znamenat? Asie je pro nás velmi významným dodavatelem čipů, pro které samozřejmě potřebuje helium, kde zase hlavním producentem jsou státy zálivu. A to se netýká jenom na tolik zmiňovaného Tajvanu, to se týká například i Koreji a na samotnou Koreju nakonec. bude dopadat i růst ceny plynů a výpadky v těch dodávkách, které způsobila ta problematická logistika. A vlastně asi jako třetí moment je důležité si uvědomit, že pro asijské automobilky, zejména Japonsko, Koreu, tak země toho Blízkého východu, země zálivu jsou nevýznamným trhem exportním pro svá vozidla, bavíme se nějakých zhruba 8% jejich produkce.
Vy jste mluvil o tom, že teď se tady začínají zdražovat materiály, že začíná ta změna, tak za jak dlouho by se ta krize tedy mohla projevit i v tomto odvětví? Já se ptám, že protože prezident Trump mluvil o dalších 2-3 týdnech útoků, tak jsme už v té fázi?
Já doufám, že ještě nejsme ve fázi, kdybych chtěl použít slovo krize. To, co teď vidíme, je horečná aktivita řešit ten nárůst cen, o kterém jsme se bavili. Ten bude trvat minimálně v řádu měsíců, než se podaří vynegociovat ty smlouvy mezi dodavateli surovin, zpracovateli jejich výrobci dílů a finálním výrobcem. Nenutně to ale musí znamenat, že se to hned promítne i do ceny konečních vozidel. Ta politika jednotlivých výrobců vozidel je poměrně odlišná. Není tak úplně jednoduché začít pracovat, navyšovat tu cenu toho vozidla, ale každopádně je to jeden z tlaků, které dohromady negativně na výrobce vozidel a tudíž na cenu vozidel působí.
My vidíme i velké zdražování nafty a benzínu. Včera vláda oznámila určité kroky. Může mít podle vás tohle dopad třeba i na poptávku po nových autech?
Zatím se to určitě neprojevuje v číslech. To, co ale každopádně je fakt, je, že na toto téma se rozhodně rozproudila debata, která v českých podmínkách už tady dlouho nebyla. Na druhou stranu zase podívejme se na to optikou čísel. Racionálně elektromobilita pro řadu lidí je výhodná už dlouhé roky. Bavíme se o situaci, kdy mám dům, mám soláry, mám možnost tam nabíjet skrz vlastní wallbox, pak jezdím skoro zadarmo. Pro někoho, kdo musí s vozidlem jezdit nezbytně nutně po celé republice dlouhé cesty, tak při ceně nafty 50 korun za litr se teprve začíná dostávat na cenovou paritu provozních nákladů s elektromobilem. Bavím se o tom, kdy jsem opravdu odkázal na to nabíjet na těch rychlých dobíjecích stanicích podél dálnic nějakých zhruba 15 korun za kilowatt hodinu. Čili bude velmi záležet, v jaké jste situaci. A bohužel je potřeba si uvědomit i skutečnost, že mezi těmi dvěma uživateli není rozdíleno mezi nimi samotnými, ale mezi tím vozidlem, které oni používají. Ten uživatel s tím domem typicky bude mít nějaké asi menší auto, fáby, kterou nahradí tím menším elektrickým, což není de facto problém. Už ale bude pro něj problém, pokud by to chtěl mít jako jediné auto. Češi rádi v létě cestují do Chorvatska, těch 1000 kilometrů zhruba, s tou fábí bez problému, s tím malým elektrickým vozidlem ta cesta se jen výrazně prodlouží. A ten náklad tudíž, pokud by chtěli mít univerzální vozidlo, samozřejmě bude pro ně výrazně dražší.
Zdeněk Pecl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu. Děkuju, naslyšenou.
Naslyšenou.
Odstupte a jděte do důchodu. Taková slova uslyšel od amerického ministra obrany Petea Hexeta náčelník štábu armády Spojených států Randy George. Pentagon potvrdil, že šéf pozemních vojsk s okamžitou platností končí. Jde o nejnovější změnu v armádě. Ministr Hexet od svého loňského nástupu do funkce už odvolal více než 10 amerických generálů a admirálů. Propuštění generála během války s Iránem je ale překvapivé. Víc si řekneme s politologem Jiřím Pehem. Dobrý den.
Dobrý den.
Známe nějaké bližší důvody pro odvolání takhle vysokého důstojníka během války?
Bližší důvody zatím Pentagon neuvedl. Bylo to takové obecné vyjádření v tom smyslu, že cíle nebo konání Randy George se úplně neshodují s těmi představami Pentagonu, s jeho představami o jeho misi. Co to má znamenat, to přesně nevíme. Ale v médiích se spekuluje o nejrůznějších dalších důvodech, včetně toho, že Pete Hexet nedávno odmítl mezi nové generály jmenovat 2 Afroameričany a 2 ženy a Randy George na tom trval. Takže to byla jedna zřejmá neschoda mezi nimi. A druhá je vyšetřování vyšetřování přeletu helikoptéry okolo, nebo znášení se helikoptéry nad domem rokové hvězdy Kidroka, který je spojencem Trumpa, a Hex se to následně zakázal s tím, že se jedná o velkého vlastence a že se to nebude vyšetřovat. Ale těch důvodů může být samozřejmě víc, včetně toho, že Trump nasazuje armádu v amerických městech a s tím, jak padají jeho preference, tak se stále více spekuluje o tom, že třeba bude chtít armádu využít i na podzim, až se budou mít konat volby.
Když se podíváme na ty změny v armádě obecně, tak dá se odhadnout, kam směřují, nebo jde prostě o výměnu těch, které jmenoval předchozí prezident Joe Biden?
No, jde především o nahrazení těch předešlých generálů, z nich ne všichni byli jmenováni nutně Bidenem, byli třeba jmenováni už dříve, tak jde o jejich nahrazení loyalisty, takže ta více než desítka vysokých důstojníků generálů, kteří byli nahrazeni, tak to jsou především Trumpovi loyalisti. Zajímavé je, že spolu s Randy Georgem byli také odvoláni dva další generálové, z nich jeden je vlastně nejvyšším kaplanem americké armády a tam se spekuluje o tom, že možná nedostatečně plnil zadání portrétovat tu americkou invazi v Iránu v náboženských pojmech, protože v některých jednotkách se snažili lidé, kteří jsou odáni Trumpovy administrativě, to portrétovat jako náboženskou misi.
Je běžné, že nový prezident, pokud je tedy z jiné strany než ten předchozí, dělá změny na vedoucích místech v armádě, protože armáda by v podstatě měla být apolitická.
Není to běžné, rozhodně ne v takové míře. Samozřejmě není zřejmě nic výjimečného, když nový prezident jmenuje do těch úplně nejvyšších pozic svoje lidi, s ním už se mu dobře spolupracuje, ale na druhou stranu ty čistky v armádě nyní jsou už poměrně rozsáhlé a vezmeme-li v úvahu, že stát se v americké armádě generálem, natož několika hvězdičkovým generálem, vyžaduje ty nejvyšší kvalifikace, ty nejlepší školy, které si lze vůbec představit, tak je to opravdu obrovské plýtvání a myslím si, že se to může americké armádě vymstít.
Americký prezident včera také měnil svůj tým, odvolal ministryni spravedlnosti Pam Bondiovou, ta byla přitom jeho velká podporovatelka, tak co bylo tím důvodem?
Co bylo konkrétním důvodem, zatím nevíme. Trump to v tom svém postu na sociálních sítích neuvedl. Lze spekulovat o tom, že nebyl spokojen s tím, jak manažovala Epsteinovy složky, protože ona tam na začátku udělala některé kroky, které se Trumpovi evidentně nelíbily, ale vzhledem k tomu, že vydržel téměř rok a tak říkající vyhodil až teď, tak to bude asi třeba jiný důvod. Ten vyhazov následoval vlastně jenom den poté, co Trump v doprovodu Pam Bondiové navštívil nejvyšší soud, který jedná o jeho výnosu, kterým by nedovolil, aby děti narozené emigrantům ve Spojených státech měly občanství, ačkoliv 14. dodatek americké ústavy to jasně stanoví, že to tak má být. A v té debatě u nejvyššího soudu vlastně zástupce ministerstva spravedlnosti, tedy někoho, koho vyslala Bondiová, celé jasně prohrával ty argumenty, takže to mohla být ta poslední kapka. Ale těžko říct, Trump zatím ze své administrativy nevyhazuje tolik lidí jako v tom prvním období, ale ty dvě ministrně, kterých se zbavil, tak to jsou obě ženy. Takže uvidíme, jak v tom bude pokračovat. Nyní se také spekuluje o tom, že je otřesená pozice i jeho mluvčí Caroline Levitové.
Říká politolog Jiří Pehe. Děkuju, naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.
Křesťané si dnes na Velký pátek připomínají ukřižování Ježíše Krista. Jeho utrpení na křížové cestě uctívají v kostelech církevní obřady. Jde o první den takzvaného velikonočního tridua před Bílou sobotou, kdy v podvečer začíná slavnost Kristova vzkříšení. V neděli věřící slaví Ježíšovo zmrtvých stání. Naše pozvání do vysílání dnes přijal Marek Orkovácha, římskokatolický kněz, teolog a molekulární biolog, který je také odborným asistentem v Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den, pěkně zdravím.
Můžeme na začátek krátce připomenout, jaké místo má tedy Velký pátek v tom katolickém kalendáři a jaké poselství se s tímhle dnem pojí?
Je to jediný den na světě, kdy se nikde neslaví mše svatá. Slavíme pouze obřady, ten den je velmi vážný, taky platí takzvaný přísný půst a setkáváme se všichni s věřícími v kostele, kde čteme ty texty o Ježíšově ukřižování z Evangelia svatého Jana, pak je uctívání kříže, pak jenom je rozdání svatého přijímání a v tichosti se odebíráme domů. Takže den velmi vážný, den, kdy si připomínáme Kristovu smrt na kříži.
Dnešek má být dnem určitého ztišení, zamyšlení, tak můžu se zeptat, jakým směrem se bude ubírat vaše rozjímání?
No tak to už se ubíralo od včerejší noci, protože vlastně otevíráme to triduum už mší svatou na Zelený čtvrtek. Docela zajímavé je, že na začátku té mši svaté na Zelený čtvrtek se udělá tedy klasický kříž a potom to závěrečné požehnání bude až v neděli. Ty tři dny jsou vlastně jedna jediná liturgie, takže ještě jsem ráno dneska trochu zpovídal a je tady ten přísný půst, ticho a potom večer ve dvou farnostech se setkáme s věřícími a prožijeme si tady tyhle vážné obřady. Noc zpátka na sobotu už je ta noc vlastně, kdy už se chystáme tady na tu slavnost vzkříšení, připomínáme si to, dnes budeš se mnou v ráji.
Přemýšlíte třeba v těchto dnech i o tom, v jakém stavu zastihly ty letošní svátky naší společnost?
Tak to, co okamžitě člověka napadne, je to heslo Kartuziánů stat crux dum volvitur orbis, což se dá volně přeložit, kříž stojí, i když svět kolem se kymácí. Ano, žijeme v době, která je hodně rozkymácená, ale řekl bych, že tím víc, nebo aspoň mě, oslovuje to velikonoční mystérium, protože člověku dává naději na to, že dobro nakonec zvítězí, i když se to tak nezdá, ale zároveň to, že všichni musíme obstát a musíme udělat všechno pro to, aby dobro nakonec zvítězilo. Takže právě v této rozkolísané době pro mě osobně jsou velikonoční svátky tím větším poselstvím a tím více nějak člověk noří do mystiky, nebo jak to říct.
Když připomenu papeže Leva 14., tak on na květnou neděli na vatikánském svatopetrském náměstí prohlásil, že odmítá modlitby státníků, kteří začínají války a mají ruce od krve. Tak jak citelně se tyhle konflikty podle vás odrážejí na těch letošních svátcích? Nově tedy válka na Blízkém východě a už řadu let i ruská agrese na Ukrajině, také válka v Gaze.
No tak obrovsky, protože víte, při každém mši svaté si to člověk uvědomuje, že to neslavíme jenom teda z naší farností v Lechovicích u Znojma, ale že to má jaksi celoplanetární dosah. Jako nemůžu žít v radosti a v pokoji, když vím, že ostatní lidé na různých místech této planety trpí. Takže každá ta mši svatá vlastně upozorňuje ty přítomné, ale pozor, seš nějakým způsobem odpovědný za stav celé země, za stav celého světa. A nejenom, že se modlíme za všechny ostatní, ale konec konců i ta sbírka, která se dělává v těch běžných nedělích, tak vlastně velmi často je sbírka, která potom podporuje třeba lidi, kteří jsou chudí nebo kteří jsou v těch válečných konfliktech a podobně. Sluší se dodat, že o Velikonocích pochopitelně teda žádné sbírky neděláme, protože se soustředíme opravdu jenom na ty naprosto podstatné věci a moc bych přál všem, aby se na ten Zelený čtvrtek jaksi ponořili do toho tajemství a vyplavali z něho až tu neděli. Moc doporučuju neřešit žádné sociální sítě, minimum zpráv z domova ze světa a fakt se soustředit tady tyhle tři dny na ty podstatné věci.
Tak to je možná dobré doporučení i těm, kteří nejsou věřící anebo nejsou katolíci, ale daří se podle vás katolické církvi v Česku předávat třeba ten duchovní rozměr Velikonoc právě i těm, kteří se přímo nehlásí k víře?
Děkuji za tu otázku. Já jsem si kdysi dávno řekl, že přestanu používat kondicionály a že jediná otázka bude ne, co by měla dělat katolická církev nebo tak, ale jediná otázka je, co by měl dělat Marek Vácha. I'm doing my best. Já se snažím teda, jako, co mi síly stačí, jak se mi to daří, no tak to rozsoudí budoucnost a jednou Pán Bůh.
Říká Marek Orko Vácha, kněz a vědec. Děkuji vám za váš čas. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání. Naslyšenou. Hezké Velikonoce.
Teď už